Repudiatis igitur longeque reiectis, omnibus opinionibus impiorum, quibus aut stultitia est Christus, aut scandalum, exultet rectarum mensium fides, et verum unumque Dei filium non solum secundum Deitatem, qua a Patre genitus, sed etiam secundum humanitatem, qua de Matre Virgine est natus intelligat. Ipse est enim in humilitate nostra, qui est in maiestati divina, verus homo et verus Deus, sempiternus in suis, temporalis in nostris, una cum Patre in substantia, quae numquam fuit minor Patre, unum cum Matre in corpore, quod creavit. In assumptione enim naturae nostrae, nobis factus est gradus, quo ad ipsum per ipsum possimus ascendere. Nam illa essentia, quae semper ubique tota est, locali descensione non eguit, et tam ei proprium fuit, totam homini inseri, quam ei proprium est, totam a Patre non dividi. Manet ergo quod in principio erat verbum, et non est ei accidens, ut quod est aliquando non fuerit. Sempiterne enim filius, filius est, et sempiterne pater, pater est. Unde cum ipse filius dicat, qui me videt, videt et Patrem, excecavit te, o heretice, in pietas tua, ut qui maiestatem filii non vidisti, Patres gloriam non videres, dicendo enim genitum esse in qui non erat, filium aseris temporalem. Et dum filium aseris temporalem, credidisti Patrem esse mutabilem. Mutabile enim est non solum quod minuitur, sed etiam quicquid augetur, et si ideo Patri impar est genitus, quia ut tibi videtur generatio, eum qui non erat genuit, imperfecta erat etiam generantis essentia, quae ad habendum quod non habuit, generando profecit. Sed hanc impiam perversitatem tuam, fides catholica execratur, et damnat, quae in deitate vera nihil temporalitatis agnoscit, sed unius sempiternitatis, et Patrem confitetur, et Filium, quia splendor ex luce ortus non est luce posterior, et lux vera numquam sui splendoris est indica. Sic substantiale habens semper fulgere, sicut substantiale habet semper existere, cuius autem splendoris manifestatio missio dicitur, quam mundo Christus apparuit, et cum omnia invisibili maiestate sua semper impleret, tamen quasi de remotissimo altissimoque secreto, his, quibus erat ignotus, avenit, cum cecitatem ignorantiae abstulit. Et sicut scriptum est, sedentibus in tenebris et umbra mortis, lux orta est, eis.